Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. S nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoj.cz. Dnes si budeme povídat s Petrem Žítkem. Dobrý den, Petře, díky, že jste přijal pozvání do studia.
Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
Petr pracuje jako exekutivní kouč, psychologický kouč, ale taky jako sportovní psycholog, mentální kouč pro vrcholové sportovce. Má za sebou kariéru v rekrutmentu, v hledání top manažerů pro ty správné pozice ve velkých společnostech. Je majitelem společnosti Holmes Executive Search, jestli ano. To říkám správně. Co byste dodal ještě? Co vás charakterizuje? Kdo jste?
Tak já myslím, že jste to vyjmenoval úplně všechno. Ta moje současná role je už není v rekrutmentu. Rekrutment jsem před 4 lety definitivně opustil. Poslední zakázku, kterou jsem pro Bono dělal, byla pro hospicovou cestu domů. Jsem vybíral vlastně ředitele hospicové cesty a tím jsem vlastně ukončil skoro 20-letou kariéru vlastně v headhuntingu. A teď už se věnuji čistě pouze jenom koučování, sportovcům, manažerům. Pracuji v rámci koučování pro Bono i s hodně lidmi v neziskových organizacích, v hospicích a podobně. A součástí mojí práce je samozřejmě i psychoterapie, kterou mám velice rád a kterou používám.
Vy máte kromě zkušeností z rekrutmentu taky za sebou kariéru v PR, jestli jsem dohledal správně informace.
Ano.
Co vlastně bylo tím impulzem, který vás přivedlo ke koučování? Můžete se trošku vrátit na té cestě, kde se to vzalo?
Tak ono ani PR nebylo plánováno. V podstatě v tu dobu, kdy jsem já začal dělat u Michala Donáta PR, tak to bylo odpočinek od toho, že jsem vodil turisty a horolezce po celé Evropě, od Turecka až po Španělsko a už mě tak bolely nohy, že jsem si potřeboval chvilinku odpočinout, takže mi kamarádka říkala, jestli nechci na chviličku dělat taky trošku něco jiného. A nakonec toho bylo to, že jsem tam skončil na několik let u Michala a vlastně jsem se PR věnoval a začal mi to hrozně bavit. Zakázal jsem si jezdit zpátky na hory, protože jsem si říkal, že jestli odjedu, tak už se nikdy do té Prahy, do toho centra a ten Václavák nevrátím. No a nakonec z PR-u vlastně mě vytáhl Filip Riboton, který mě oslovil s tím, že má pocit, že mám talent vlastně na ty lidi, tak jestli bych nechtěl dělat rekrutment, tak jsem říkal, jako proč ne, to jsem taky ještě neskusil. Takže jsem šel vlastně tenkrát do Synergy. No a tam jsem skončil na 8 let, až protože jsem to vlastně na konci po Filipovi přebíral, nějakým způsobem reorganizoval. A po těch 8 letech vlastně v rekrutmentu jsem přešel vlastně do Executive Search, domluvil jsem se s Honzou Bubeníkem a vlastně jsem udělal firmu, která se zabývala vlastně už jenom nejvyššími pozicemi, což jsem dělal dalších 8 let, takže celkem jsem vlastně v headhuntingu strávil opravdu skoro 20 let. A pak vlastně ve své firmě jsem to měl nakombinováno z začátku, že jsem si říkal, že budu dělat z půlky headhunting a z půlky budu dělat koučování. Ve finále práce s lidma, kdy jdete víc do hloubky, mě tak fascinovala, že přestože ten rekrutment mě fakt strašně bavil, tak jsem začal to utlumovat, ty aktivity, a vždycky jsem si říkal, už budu dělat jenom 4 projekty najednou, 3 projekty najednou, 2 projekty najednou. A pak jsem vlastně skončil s tím, že jsem říkal, jako vyberu si to, co je jako ta cesta, která jde dál, a tam už ten rekrutment nepatří. Takže jsem to po 20 letech opustil, bylo to samozřejmě těžký, protože když někam se dostanete v podstatě do té elity, vydělává to krásný peníze, ke všem vám pouštěj, tak je to takový jako velmi těžký, si říkáte, a koučováním dá se tím uživit, všichni říkali, že nedá, že? Takže jsem tomu musel jakoby hodně věřit, i doma jako žena mě podpořila, že říká, hele, dělej to, co kam tě táhne srdce, takže jsem ve finále vlastně jsem řekl, dobře, teď udělám tlustou čáru a už na to nesáhnu a do dneška, když mi přijde poptávka, tak říkám, nezlobte se, už to nedělám. Tady zpátky máte tu nabídku za ty velký krásný peníze. Já si to jdu hezky odpracovat na to koučování. No.
Tam se celkem nabízí ta cesta, když hledáte lidi do manažerských pozic a oslovujete je, komunikujete s nima. Takže pro vás je přirozený s nima pracovat i v pozici kouče, to znamená pomáhat jim lépe využívat svůj potenciál, rozvíjet se, posouvat své výkonnosti a tak. Ale vy taky pracujete se sportovcema hodně. A koučování vlastně v té své původní podobě těch několik desítek let zpátky vyšlo především ze sportu, ať už to byl John Whitmore, Timothy Galway a tak. A posunulo se do těch zasedaček a salonků a do toho korporátu. Ta vaše cesta vlastně vede opačně. Ze světa biznisu a velkých firem ke sportovcům. Co tam bylo tím impulzem? Kde se to veme vlastně? Proč se začal dělat se sportovcema?
Jo, máte úplnou pravdu, začalo to u golfu a u tenisu a u koní a přesunul se to do zasedaček a já to teď vracím zpátky. Ten impuls vlastně schází z toho, čemu se říká somatická psychoterapie. To znamená, že vy využíváte tělo k tomu, abyste se posunul vlastně dál v nějakém tématu s nějakým člověkem. Takže ve chvíli, kdy ta hlava nějak už nemůže, tak vy máte nádherný potenciál v těle, takže vy jdete pracovat s tělem, které může. A díky tomu se zase posunete k tomu, že ta hlava vlastně získá kapacitu. Takže vlastně pořád balancujete a pracujete s tělem, s hlavou, s tělem, s hlavou. Mm-hmm. Takže vlastně nemáte tam nikde žádný to, že se někde jako zaseknete a nemůžete dál. Takže to tělo je vlastně úžasný nástroj a já jsem vlastně strávil 5 let na terapeutickém výcviku na biosyntéze, na somatické psychoterapii, kde vlastně opravdu využíváte věci, které já jsem znal z jogy, z pilates, ze sportů, z masáží, z kraniosakrální terapie. A vlastně si říkáte, a teď je to pořád všechno to samé, to tělo je naprosto jako geniální. A ve chvíli, kdy vlastně vidíte člověka, tak nejenom, že slyšíte ten jeho příběh, ale vlastně, když si jako načtete tu jeho vlastně somatiku, že u mě jste tady vlastně kolegu, který dělá typologii, tak vy získáváte obrovské množství informací. No? A jdete od postury těla, že jo, jak říká profesor Kolář, podívám se, jak ten člověk stojí, chodí a vím asi, co dělá, proč to dělá, jaký má zranění, s čím by potřeboval pomoct, tak vy, když tomu ještě přidáte vlastně ty další psychoterapeutický vlastně nástroje, že se podíváte, jak ten člověk má ramena, jestli je má jakoby stažený, takže povrchově dýchá, takže je schizoidní charakterový typ, jestli má pancíř, jako mají ty moji MMAčkový bojovníci, to znamená, že vlastně v obrovském těle, v takovém tom Včku, tak je vlastně často jako velice křehká duše, která se za ní schovává. Vlastně i to tělo se vyvíjí podle toho, jak potřebujeme. Jdete vlastně na rysy, na emoce, na mimiku, na oči, na energii. A když tohle všechno vlastně jakoby jste schopen načíst, tak víte za několik minut, jak ten člověk to pravděpodobně má v životě, s čím má problémy, jak to měl předtím a jak to bude mít, když to nezmění. Mm-hmm. Takže máte vlastně opravdu obrovské množství informací a to mě vlastně vedlo k tomu, že jsem začal vlastně využívat všechny tyhle ty tělesní nástroje, ale i sportovní jakoby aktivity k tomu, že ty lidi vlastně rozdýcháte, otevřete, dobře je poznáte, vlastně skrz to tělo jim dokážete dát informaci, kterou by tou hlavou zpracovávali strašně dlouho. No a takže já jsem začal brát lidi na sporty, na koně, na to, co já dělám. No a ve finále vlastně jsem začal pracovat i jakoby nejenom na tématech biznisových, ale i třeba, že ty lidi jsou hobby sportovci, takže jim to nejde v tenise, nejde jim to v běhání. Takže jsem začal spolupracovat s Jirkou Dostálem, z Centra sportovní medicíny, s kolegama, s fyzioterapeutama, s kondičníma trenérama, s kolegyní děláme už 7 let, čikungový výcviky, to znamená pracujeme se starýma čínskýma jako bojovýma technikama, ale i z toho zdravotního hlediska, začali jsme dělat, vlastně každý rok děláme na Orlíku třídenní, dvakrát ročně třídenní výcvik, kdy učíme ty lidi 7000 let starou sestavu, která je primárně zdravotní, na energetizaci, na pročištění vlastně těla, na naučit se dýchat, naučit se vnímat svoje tělo. A ty lidi to hrozně posunuje rychle jakoby dál. Mm-hmm. Jsou to takové zkratky. Radek Babuch tomu krásně říká, že to jsou takové ty zkratky, které když je umíme najít, nebo nám je někdo umí ukázat, tak vlastně fakt jdeme do jiné kvality a jiné dimenze hrozně rychle. No a jelikož vlastně ty hobíci mají hrozně blízko ke sportovcům, tak vlastně došlo k tomu, že jsem dostal první sportovce. Takže přišli hokejisti, přišli MMAčkoví bojovníci a teď já vlastně s každým pracuji poměrně jako do hloubky, intenzivně, trávím s nima strašně moc času, takže ono pak je to hrozně rychle jakoby vidět a znát. To znamená, že to jako referenčně nabaluje. Takže v tuto chvíli já už těch sportů mám 20 nebo 25, už vlastně pracuji pro Český olympijský výbor, pracuji pro golfový svaz a tak dále. A vlastně si mě ty lidi referenčně nacházejí, takže já mám vlastně co měsíc mám jakoby nový sport, se ani nestíhám učit ty pravidla, se musím přiznat, že jedu na mistrovství světa v dráhové cyklistice a tam se jako ptám jako trenéra, co to teď jako jedou, jo. Protože to fakt jako ještě nestíhám jako ani nastudovat, takže pondělí mi Šimon Zach na golfu vysvětluje jako všechny ty pravidla golfu, protože já ho nikdy nehrál. Tak abych vůbec jako věděl, o čem ten sport je. No a to mě vlastně dovedlo k tomu, že v tom sportu jsem čím dál tím aktivnější. Ono je to vlastně i pro mě strašně jako zábavný, že jo. Ty korporace, je to pestrý a je to zajímavý, ale když to děláte 20 let, a já jsem opravdu dělal jako se stovkama firem a s tisícema lidí, tak už to jako znáte prostě od A do Z. Jo. Už vás toho vlastně jako moc nepřekvapí. Vlastně není sektor, v kterém bych jako nepracoval, jo, dá se říct. Jo.
To mě napadá, nechci se ptát, jaký je rozdíl mezi koučováním manažera exekutivního a vrcholového sportovce, protože si dovedu představit, že ty cíle jsou vlastně pořád stejný. V tom executive coachingu jde o výkon toho sportovce taky. Velmi pravděpodobně i techniky, kterýma pracujete s těma lidma,
velmi podobné.
Jsou velmi podobný. Ale zajímá mě, v čem je rozdíl pro vás z hlediska energie, motivace, možná i přístupu, možná timingu nějakého té práce, když pracujete s generálním ředitelem a zrovna neřešíte jeho tenisovou výkonnost, ale prostě ten firemní rozvoj nebo ten pracovní potenciál, a když pracujete s vrcholovým sportovcem, ať už je to cyklista, golfista, hokejista.
Upřímně, já jsem to vlastně začal dělat primárně proto, protože já mám strašně rád sport, mám hrozně rád pohyb a tohle je pro mě nesmírná jako dobíječka energie. Mě ty sporty vlastně baví, to znamená, ve chvíli, kdy já jsem s těmi sportovci v úzkém kontaktu, tak já mám vlastně přístup úplně ke všemu. No, takže já můžu jezdit na koni, jezdím motocross, můžu si vyzkoušet vlastně kterýkoliv sport v tom úplně v tom jako top pojetí. Jo. Takže minulý týden v pondělí jsem vzal Kubu Štávka, mýho klienta, s kterým jsem připravil třeba na oktagon a s kterým pracuji i na témata mimo vlastně jako bojových sportů, tak jsem ho vzal třeba na dráhovou cyklistiku. Takže jsme v rámci Akademie dráhové cyklistiky s Tomem Bábkem, naším reprezentantem, tak jsme jezdili na dráhovém kole, který nemá brzdy, který nemá volnoběh, který má strašně těžký to točení, tak jsme jezdili na té klopené dráze, což je jako extrémní zážitek. A jel jsem na kole, který stojí 350 tisíc v dresu, v helmě. To jako nemáte šanci vlastně zažít. Jo? A já vlastně beru i spoustu těch jakoby lidí z toho biznisu, tak beru ke všem těm sportům, kterých vlastně teďkon už jsem domluvený ze 7, z 8 vlastně sportovcema z různých oblastí, že vlastně můžu pořádat s nima velice soukromý jakoby akce, takže můžu vzít někoho na dráhový kola, na freediving, v pondělí dělám se 4 manažerama motocross, že můžou zažít to, co vlastně jakoby potřebujou a mě to strašně energeticky nabíjí a hrozně to vlastně baví. Takže já tím odpočívám a já tím dobím tu energii, protože i když vás něco hodně baví a mě ty korporace hodně baví, tak všeho moc jako škodí. Jo? Vším se můžete utavit a jak říká Radkin Honzák, vlastně ve chvíli, kdy vás to tak strašně baví a ještě jste v té roli toho pomocního záchranáře, tak jste nejnáchylnější k syndromu vyhoření a vy první skončíte na kapačkách.
To je pravda. když to poslouchám, jsou nějaké zkušenosti třeba z hlediska motivace k výkonu nebo práce sama se sebou přenositelný z toho sportu do toho prostředí těch korporací, do toho managementu pro ty manažery?
Určitě jsou. A sportovci mají jednu velkou výhodu. Oni mají skvělou disciplínu, mají velmi konkrétní motivaci a oni jsou jako velmi otevření. Oni jsou jak děcka chvilkama. To znamená, když vám přijde někdo, kdo všechno prostudoval, všechny knížky zná, všechno zná teoreticky, ale nefunguje mu to, tak je hrozně těžko k němu jakoby pronikáte, protože on už vlastně slyší to, co slyšel. Jo? Když to ten sportovec, on je jako otevřená kniha. Oni jsou od malička zvyklí poslouchat, co jim trenér říká a co je pro ně dobře. Takže ve chvíli, slyší něco, co je pro ně vlastně velmi užitečný, už tím, co jim říkáte, co to bude mít za efekt, tak oni vás opravdu jako poslouchají, hltají každý vaše slovo.
Je to, a nemají problém to zkusit.
Přesně, jdou to okamžitě zkusit a jsou fakt jak malí děti. Mně to úplně stejně funguje s malýma dětma, s kterýma pracuju, i s těma sportovcema, že on dělají neuvěřitelně rychlý pokroky. Je tak, když Ošo říká, chcete-li se mnou jako se někam dostat, zapomeňte všechno, co jste se naučili a buďte otevření, že všechno je možný. A takhle oni to mají nastavené. To znamená, že vlastně tenhle ten princip, když vy o něm potom povídáte těm manažerům, jak to vlastně funguje, že takhle se to taky dá dělat, že je dobrý občas vypnout ty predikce, které v těch hlavách máme a ty starý stereotypy a prostě být jak malý dítě a jenom tak jako nic nehodnotit a jenom koukat, co to dělá a zkoušet to somaticko-fyzicky, jít to prostě zkusit, tak jsou překvapený, jak to rychle funguje.
Mně napadá, že vlastně možná ty sportovci jsou víc sami za sebe. Ten manažer asi víc je přece jenom v nějaké roli a tudíž ty hranice jsou daleko. Jakoby,
a je to komplikovanější jasný. Vlastně i celá ta samozřejmě ta hierarchie, politika a podobně. Jo. Ten sportovec, stejně jako ten manažer, řeší svoje jako soukromí problémy jako s dětma, s partnerkama, s rodičema, s trenérem, s kolegama v tom týmu, ale pořád je to takové jako taková lineárnější, takový jednodušší. Jo. Když to v té korporaci těch vlivů, mimo těch vašich soukromých, je vlastně strašně moc. Co smíte, co nesmíte, kde jsou hranice. To znamená, že máte opravdu jako velké limitace v tom, co můžete vlastně zkusit. Takže se to musí dělat docela chytře a bezpečně. Je to potom bezpečí. Když tam to bezpečí není, tak ten člověk vlastně stejně to neskusí.
Co práce s týmy, ať už ve sportu nebo v tom firmním prostředí?
Já to moc nedělám. Já mám vlastně strašně moc jakoby klientů ze všech těch sfér, který jsem jmenoval. A vlastně, abych to jako mohl stíhat, abych s těm lidem mohl věnovat, tak spoustu věcí nedělám. Takže nepíšu knížky, snažím se nepřednášet, prý mě to moc nejde. Za druhý jsem vždycky z toho spíš vynervovaný, takže to moc nedělám. A teď jsem se ztratil.
Jak moc pracujete s týmy, ať už ve firmním nebo ve sportovním prostředí?
Takže nepracuju ani s týmy. To znamená, zohledňuji tým pozoruju, pomáhám vlastně tomu svému klientovi vidět souvislosti, vidět vztahy, ale s týmem jako takovým vlastně nikdy nepracuji.
Vy jste zmínil tu somatickou psychoterapii, bavíme se o koučování. Nelze se tvářit, že ten svět okolo nás je stejný, jako byl před 2 měsícema. Mnohé se změnilo, nebo před 3. Předpokládám, že spousta z těch věcí, o kterých mluvíte a které děláte, tak úplně jako virtualizovat nejdou. Ten přenos do toho online prostředí není docela dobře možný. Jak to vlastně vypadá jako s vaší prací teď? Těch týdnech.
Tak já jsem vlastně první 2 týdny jsem využil a maximálně odpočíval, takže myslím si, že tyhle ty nucené přestávky, že jsou jako v podstatě pro lidi, kteří jsou nadšení svojí prací, velmi zdravé, že jsem si opravdu odpočinul. Ale od toho 3. týdne už jsem vlastně začal velice aktivně pracovat, to znamená rouška, dezinfekce, a většina lidí ke mně chce chodit osobně, to znamená nějaký distanc. V rámci toho distancu už tu roušku potom samozřejmě si můžete jako sundat, když jste daleko od sebe jako v té místnosti a všechno dodržujete, takže já jsem vlastně pracoval od rána do večera. A vlastně se ještě zintenzivnilo ta potřeba těch lidí, za první sociální kontakt, a za druhý samozřejmě spousta jakoby nejistot, takže od podnikání až po vztahové věci, protože jak ty lidi byli hodně doma, tak samozřejmě se dělo spousta jako zajímavých věcí. Takže já jsem pracoval velmi aktivně, online samozřejmě také, protože spousta manažerů je na home officech a je mimo Prahu. Takže online nové sezení také byly, nebylo jich ale tolik, protože ty lidi prostě za mnou přijedou většinou. No a sportovci, tam byl samozřejmě v podstatě jako útlum úplně. Oni ještě jak potřebují pečovat o své zdraví, a protože by vypadli, že já mám spoustu předolympijských příprav. Ve chvíli ani nevěděli, jestli olympiáda bude nebo nebude, tak si nemůže nikdo dovolit chytit nic. Takže jsme vlastně přerušili vlastně všechny kontakty, jenom jsme si sem tam zavolali. Ale teď, jak se to začínalo rozvolňovat, tak vlastně o to intenzivněji je ten nástup. A plus samozřejmě si spousta sportovců jako uvědomilo, jak je ta psychika jako důležitá, když se dějí takové to nestandardní jakoby, situace. Takže mi extrémně přibývají i teď zase další sportovci z nových sportů. No, takže teď pracuji jako poměrně jako od rána do večera. No.
Nechci říct, že online komunikace bude novým standardem. Pevně věřím, že ne, ale přece jenom v tom firmním prostředí nějaká část do toho online přesune asi už trvale. U těch sportovců si dovedu představit, že tam ta spolupráce je výrazně jako intenzivnější a bližší ve fázi té přípravy, ale ne se všema sportovcima, pak jezdíte třeba po tom světě na ty závody. Je tam šance na nějakou třeba krátkou intervenci přes Skype nebo přes nějakou podobnou platformu?
Je, a je to vlastně nevyhnutné, protože pokud se nechcete uvázat k tomu, že s tenistou objíždíte vlastně jako celý svět, to znamená, že nemáte čas na nic jiného, tak vám nic jiného nezbyde. Já to mám vlastně tak, že vždycky vyžaduju ten začátek spolupráce, že musí být jako na osobní bázi. No, to znamená, s každým strávím nějaký čas osobně a teprve potom vlastně přistupujeme k tomu, že navazujeme už na to, co jsme udělali na té osobní bázi, že jdeme na online, to znamená třeba, když dráhová cyklistika má svůj světový pohár, tak samozřejmě taky jezdí od Kanady až po Brisbane. To znamená, že jsme měli pravidelné vlastně FaceTimeové nebo videokoly s těmi reprezentanty a jedeme online, jinak to nejde.
Já se trošku vrátím k tomu koučování jako takovému, protože v posledních letech koučování zažívá poměrně jako boom. Pro mnoho lidí je to trošku módní záležitost. Z manažerů, kdo nemá kouče, tak jakoby nebyl pořádný manažer. Nicméně na druhou stranu se dá říct, že ten potenciál koučování jako přístupu a jako vůbec jako způsobu práce možná zdaleka není využit. A rozhodně se dá říct, že ani zdaleka, aspoň u nás, není využit ve sportu. Jak vy vnímáte jakoby tu práci s dalším rozvíjením potenciálu koučování, ať už v těch firmách, anebo u těch sportovců?
Tak nutno říct, že sportovní koučování člověka těžko uživí, protože tam samozřejmě těch peněz jakoby mnohem méně a ne každý jakoby dělává spoustu peněz v NHL nebo tenisem. Jo. Respektive jsou to opravdu jakoby výjimky. To znamená, že potom ten čas, který věnujete vlastně sportovcům, je neúměrný tomu, kolik si vlastně za to jakoby účtujete. S manažerem strávíte hodinu, hodinu a půl, je to intenzivní, dostanete za to poměrně slušně zaplaceno, užívá se to. Když chcete s tím sportovcem rozumět jemu, rozumět týmu, rozumět jeho sportu, tak vás to stojí dny, ne-li týdny jakoby práce. No. A já vlastně ještě mám ten princip, že dělal jsem to vždycky v biznisu, že když s někým pracuju, tak chci rozumět tomu, co dělá. Takže jsem vždycky procházel všechny továrny, všechny banky. Vždycky jsem chtěl vidět, o čem to je. Vyrobit prbináček, vyrobit rozbušku. Je to fakt, vždycky říkám, půjčte mi to, ukažte mi to, jak se to dělá. A já to dělám se sportovcema úplně stejně. To znamená, že si vlastně všechno chci zažít a zkusit. Jo? Zase jsme u té somatické psychoterapie. Dokud to nezažijete, tak tomu nerozumíte. Takže já vlastně všechny sporty, které dělám, tak vlastně si je sám jako chci do nějaké míry vyzkoušet a rozumět jim. Což je vlastně obrovská jakoby finanční jakoby investice, časová investice z mé strany. Takže biznis stále mě živí a bude mě živit. Ale mám ho vlastně rád, takže v něm jakoby zůstávám. A i teď tvoří 60-70% mé práce, tvoří vlastně jako pořád jako korporátní koučování nebo biznis. No. A v té sportovní oblasti, to, co jste se ptal, na to, jaký tam je potenciál, tak to já bych řekl jako nekonečný, protože z mého pohledu, když vidím, jak to funguje v rámci mentální přípravy sportovců, tak mezi námi tam je jako nula. Tam není nic.
Čím to je, že se s tím tak jako nepracuje? Přestože to je poměrně zřejmý, že ta hlava tam může činit obrovský rozdíl ve výsledku.
Já myslím, že jako sportovní psychologie jako taková je hrozně jako akademický obor a vy pokud jako nedokážete tu skvělou jako teorii překlopit jakoby do praxe, to znamená nemáte fakt jako zkušenosti z mnoha oblastí života, tak to potom dopadá tak, že přijdete do sportoviště, teď tam vlastně se všema se seznámíte a pak se ptáte, co tam je ta dívčina, co tam sedí, ani nepřišla. A oni říkají, ty si nevšimněte, naše sportovní psycholožka, už máme čtvrtou. Jo. A takhle to trochu jako funguje. Takže oni tomu vlastně ty sportovci jakoby nevěří. Jo. Takže oni potom zkusí biznisového kouče a ten k tomu se přistupuje jako jinak, protože ve sportu se mu nedělá. Oni zkusí psychologa a zase to má jenom jakoby určitou jakoby limitaci. Takže oni vlastně říkají, nám to trošku pomůže, ale moc to jako nefunguje, moc nám to nepomáhá. Takže už je tam jako jistá skepse, no a pak jsou to ty finance. To znamená jako opravdu jako čas věnovaný koučování mentální přípravě sportovce je velice finančně náročný a ty svazy to nezaplatí.
Já jsem tady s několika hosty už řešil téma kvality v oboru koučování. Jak obtížné to je regulovat jakýmkoliv způsobem, že není úplně snadné to poznat. Teď vy mluvíte o tom, že vlastně i v tom sportu, že ty lidi to tak jako zkoušejí, hledají, když to párkrát nevyjde, skepse narůstá, vlastně to je takový začarovaný kruh. Jak by podle vás, nebo podle čeho by vlastně měl vybírat, a to je jedno, jestli sportovec nebo manažer, partnera, kouče, který mu opravdu pomůže. Já vím, že to je hodně o důvěře, ale když hledá poprvé,
No, je to pro ty klienty jako extrémně obtížný. Musím říct, že jestli něco funguje a jestli já jako něco doporučuji, tak říkám, věřte své intuici a věřte chemii. Pokud vám ten člověk nesedí, tak to prostě do toho nechoďte. Já vím, že tady Roman Chuduba jako říkal, že i když vám ten člověk nesedí, tak to může být pro vás nějaká iniciace k tomu, že se něco stane. Jasně, proč ne? Ale bavíme se o nějakém jakoby dlouhodobé spolupráci a o tom, že to má mít nějakou návaznost a nějaký plán. A i s těmi sportovci, i s těmi manažery, já vlastně s většinou lidí pracuji strašně dlouho. Já mám lidi, s kýma pracuji opravdu 10 let a teprve za 2-3 roky se třeba dostanete k tématu, který je opravdu důležitý a vy ho vidíte na začátku a musíte si na něj počkat. Jo. Takže to, aby si ty lidi seděli opravdu jakoby na té energetické vlně, na té chemické vlně, je podle mě jako hrozně důležitý. Až bych řekl klíčový. No, a takže já bych doporučil, věřte své intuici a pokud prostě toho člověka chcete mít ve svém životě a takhle to vnímáte, tak je to on.
No, bude by to tak vždycky fungovalo.
No, lidi neumí jako vnímat samozřejmě ani svoje emoce, ani svoje tělo. V podstatě neví, co je intuice. Často jí nechtějí věřit. Že jo? Lidi, kteří jsou velmi pragmatický, velmi technicky založený, mají s tím problém. To znamená, je to zase o dovednosti toho kouče, vlastně toho člověka k tomu vybídnout, aby to zkusil, to vnímání. No a třeba moje pak zkušenost je taková, že ty lidi, kteří jsou vlastně extrémně třeba technicky nastavený, tak ve chvíli, kdy to zavnímají a otevřou se, získají fakt velkou důvěru. A tyhle lidi, jak oni mají ještě jakoby kritické myšlení, tak oni pak dělají neskutečný progres. Třeba jak ty děti a sportovci. Jo, s nima vlastně opravdu jsem měl klienta, kdy oni zadavatele jako sponzor firmy říká, co jste spolu dělali, on nám tady zdraví lidi. Jakože to je tak jako až markantní jako změna. Je to jako úžasné.
Změna, pokud přináší takovýhle pozitivní výsledky, tak samozřejmě v tom zpětném zrcátku vždycky vypadá úžasně. Ten začátek bývá velmi často těžší a mnohdy bolestivější. Petře, Na závěr, když byste si mohl něco přát, říká se, že přání pronesá do mikrofonu, se občas plní,
aha,
tak v té profesní oblasti, dejme tomu, ať zůstaneme v rovině našeho dnešního rozhovoru, co byste si přál do budoucna?
Já bych si přál, aby obor vlastně koučování, aby se z něj nestalo módní trend, o kterém potom my ředitelé firem říkají, to je u nás prosté slovo. No. Ale to je asi o nějakém téměř darwinovském přirozeném výběru, protože vlastně se to za mě jako nedá nijak jako výrazně regulovat. To znamená, že ono potřebujeme projít tím obdobím, kdy vlastně teď je výborné období, kdy třeba korporace budou mnohem méně jako budou omezovat rozpočty. To znamená, ti, kterým to opravdu nefunguje a neuživí se tím, tak v tom vlastně nebudou pokračovat. To znamená, že budou fungovat ti, kteří mají dobré reference, které to opravdu baví, kteří to dělají fakt srdcem a snaží se na sobě pracovat, rozvíjet se a dělat to vlastně co nejlíp. A tihle zůstanou. A já doufám, že nejenom ta oblast jakoby biznisu, že se to tam potom jako nějakým způsobem hezky jako usadí a utřepe a ten nástroj je teda fantastický, takže bude fungovat v té ryzí podobě, v který má, ale moje přání by bylo, aby vlastně i v tom sportu, kde je obrovský potenciál, může to být krásný a můžeme opravdu zase vozit ty medaile z těch velkých jakoby podujetí, tak aby tam nebylo nás jako 3,5, kteří se tomu věnujeme, ale aby nás bylo víc, aby to ty lidi uměli, dělali to dobře.
Petře, moc děkuju. Musím říct, že rád bych se k tomuhle přání připojil, protože jestli to takhle bude fungovat, tak to pro koučovací profesi a obor určitě bude znamenat hodně. Přeju vám, ať se vám daří, ať se daří i vašim klientům samozřejmě, ať už sportovním nebo firemním. A ještě jednou díky za to, že jste přišel a třeba se zase někdy potkáme.
Moc děkuju za pozvání. Mějte se hezky.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.